En hvernig var það? Voru ekki draumspakir menn hér í sveitum?
Það skil ég nú ekki fullir þeim. Það var ekki laust við það að mig dreymdi eitthvað að viti ég ráðu fyrir þeim. Sem mér fannst svona spá einhverju framtíðina eða já, bara næstu daga eða minna staðins og eitt ég hafði mikinn áhuga á sjósók hér áður og ég hafði haft fram á þennan dag má segja og Og ég mislið sem var tengt sjósókn var ofaleg huga mér meðal annars draumar ef mér fannst þér eitthvað snerta væntanlega sjósókn næstu daga kannski. Það var, hefur löngum verið trúmanna að dreyma sjávargang að það veri aflamerki, það veri benti til að það aflaðist nokkuð mikið eða meira að minna á næstunni. Eitt talsverð glöggur draum, já, og annað var það sem benti til aflaleysis og það var að flytja þegar var verið að setja skip eða báta frá sjó það þótt ekki spá ekki mikið afla von nú það einu sem dreymir sig það eina nótt að við erum með bátinn okkar hérna sem sendingar og erum að setja hann og erum að setja hann upp fyrir þess að slétta leiti og erum komið með þar upp í brekkur nokkuð hátt upp í brekku og næst svo en svo skeið þannig næst á eftir eða rétt í því við erum að drastlast þannig bátinn allt innu komið mikið sjógangur og brim broti kringum okkur Nú, svo það nú ekkert meir. Dæin eftir það svo útlítið á þessi sjóveður og ég fer til sjávar jáliðis til sjávar en þá mæti ég á miðri leið Pilti hér næsta bæ sem kemur og aðvarar mig með það hann sé nú að vinda á austan og minn ekkit verða róið. Og ég læt það svo heita gott heita út því sem komið var, það var ekkit við því að gera. Og það líði svona klukkutími eða kannski vel það. Komum yfir fram á hátíð þá fá ég aftur boðum að nú sé komið logn og nú sé reyna að fara til sjós og róa og það gerum við og nú við öflugum þetta nokkuð fengum hálfa aðra leðslu á bátinn þótti það gott Þarna fannst mér að draumur rætast alveg fyllilega fyrst með því að við erum að draga bátinn þarna frá sjó upp í fjall og það var hægt þá við að róa samkvæmt því og svo þetta svo er allt innu komið brimlöðri þarna í kringum bátinn og það var Aflahrotan sem kom á hann þennan dag. Svona dreymdi mig oftar. Það var í sambandi við, einkum sambandi við sjó og svo. Og ég vil sambandi við silungsveiði líka. Það eitthvað sem ég gat tekið mark á hvort að afla bróðið var yrði nú að ræðið ekki afla.